Eýran 10 Amerikan deňiz setini olaryň ýurdun deňiz geňeşligine bilgeçligin girmendigi barlyk üstü bilen mälim bolan soň goýy berendigini bildirdi. Tutulan Amerikan deňizçileriniň Eýranyň suwlaryna bilgeçligin girmendigi anyklanyp, olar ötünç soralaryndan soň aýlygda halkara deňiz geňeşligine goýy berildi diýip Islam Rewolusiýasynyň gwardiýasy Eýranyň döwlet telekanalyna aýtdy. Olar talap edildi diýip habar berilişi ýaly Washingtonyň bu babatda Eýrandan ötünç soranlygy entek tasdiklananok. Amerikanın deniz güýçlerinin iki gaýygy üstündäki 10 adamdan ibaret ekipajy bilen birlikde Pars aýlygyna Eýranyň deniz geňişligine girenligi sebäpli 12-nji ýanwarda tutuldy. Birleşik Ştatlaryň resmileri türgünleşikdäki gaýyklaryň biriniň ýa ikisiniň de tekniki kynçylyklary uçrap Pars adasyna sürlendigini aýtdylar. Pars aýlygyna Eýran bilen Sowud Arabistanynyň tahminan aralygynda ýerleşýän bu kiçijik ada Eýranyň revolusiýa saqçylarynyň deňiz bazasy. Deňizçileriň boşadylandygy iglan edilenden soň Eýranyň döwlet telekanaly olaryň bir otagda Eýran halysynyň üstünde oturan suratyny görkezdi. 13-nji ýanwarda revolusiýa saqçylarynyň deňiz güýçleriniň komandiri kontr-admiral Ali Fedewi özüniň deňizçileri boşatmak baradaky iň soňky buyruga garaşýandygyny aýdypdy. Gaýyklar bilen olaryň ekipajy hem şondan asalym soň goýy berildi. Fedewi televideniýede eden sonra profesyonel bolmadyk hereketleriň bu hadisa sebäp bolandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýagdaý barada pikir alyşmak üçin 12-nji ýanwarda Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cevat Zerife jaňa dipdir. Jenap Zerif berip durup, jenap Kerry, bu biziň territorial deňiz giňişligimiz, siz ötünç soramaly diýipdir diýip Fedewi aýtdy. Kerry 12-nji ýanwarda deňizçiler basym boşadylmaly diýdi. Fedewi Amerika jaňa dip bütün soradı diýse de, has barlaşyklygy ähinde gürläp, Eýran bu giriş düşmançylykly ýa isallykly maksat bilen bolmandyr diýen netije geldi diýdi. Ol deňizçiler Eýranyň territoriýasyna navigasiýa sistemasynyň bozulmagy netijesinde giripdir diýip sözlüňüsüne goşdy. 13-nji ýanwarda ýer bilen Eýranyň rewolusiýa saqçylarynyň söýçüsi Birleşik Ştatlaryň deňizçileriniň Fars adasyna soraga çekilýändigini aýdypdy. Ýöne bu entek tasdiklananok. Bu aralykda Eýranyň goşun başlygy 13-nji ýanwarda Birleşik Ştatlaryň iki gaýygynyň tutulmagy Amerikan Kongresiniň Eýranyň garşysyna täze sanksiýalar girizmäge synaşýan agdalaryna sapak bolsun diýdi. Pars aýlygyna Amerikan güýçleriniň regionuna goýy beren iň soňky ýalňyşlygy bolmazlygy ähtimal bu hadisa Birleşik Ştatlaryň Kongresine gohturdyanlara sapak bolsun diýip Tasmin habar gullugy General Hasan Firuzabadyny setirledi.